This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Hier sien dan. Christus wil by my en jou begin. Totdat hy jou volmaak, totdat hy my volmaak, totdat daar by daai plekkie kom, kyk gou wat daar gebeur. Nou maar weet waartoe gaan dit gaan. Daar kom 'n plek van oorvloed in jou lewe. Dankie. Wat oorloop in jou kind se lewe. As daar hongersnood vanoggend in jou huis is, moenie verwag dat jou kind kos gaan hê nie. Geestelik gesproke. Dit plaas 'n ontsettende verantwoordelikheid op my en jou. Daar kom 'n tyd soms en ek wil dit vir jou sê dat wanneer pappa en mamma of die pa en die ma so afwesig is en so not there is dat Christus spesifiek iets wil deur 'n generasie doen. Ek onthou so wat 'n jaar gelede toe ons daar aan die syde kom en die Here gee my 'n woord vir een van daai kindertjies. Dis dit presies dieselfde woord as wat die Here gegee het vir die oupa, maar die oupa het nooit daarin gestap nie. Die Here kom en hy sê ek gaan nou die kind vra om dit te doen in hierdie generasie, want ek wil sien dat dit gedoen word. En baie keer kom God en hy moet buite dit, buite die ouer, want die ouer is so onteenwoordig of ek is nie daar nie en God moet kom en hy moet maar die kind bonatuurlik kom vul omdat pa en ma nie daar is nie. En baie van ons het dalk vanoggend 'n storie so dat jou pa of ma vanoggend nog steeds nie daar is nie. En ek bly bid en vertrou saam met jou vanoggend dat iewers hulle in die volheid gaan kan kom. Jy sien want hier's die ding. Daar's 'n spesifieke orde wat God vanoggend het vir ons. Dis ons kinders in ons met 'n oorvloed van God binne ons. Hoe meer ons het, hoe meer het ons kinders. En wat iewers langs die lyn plaasvind is, ons vermeerder toe maar, sorry. Ons vermeerder ons kinders se kapasiteit vanoggend. As daar meer is, dan begin die kapasiteit verhoog. Maar as daar min is, dan raak ons gewoond aan daai min. Gaan kyk gou as jy min eet en gaan kyk in die natuur werk so. Hoe jy op minder gewoond raak dan dat jou lewe raak net so jy survive op daai bietjie meer. Maar totdat jy gewoond raak as meer, dan's meer jou kapasiteit groei. Hier is die realiteit vanoggend my broer en suster. Jy lewe vanoggend. Luister, jy lewe vanoggend van die rente van 'n vorige generasie of jy betaal die rente van 'n vorige generasie. Jy lewe op die rente van 'n vorige generasie. Op iemand wat in jou lewe 'n pa en 'n ma, 'n ouma en 'n oupa wat in jou lewe ingesaai het, wat in God se teenwoordigheid gewandel het. En dan kom daar 'n tydperk wanneer jy 'n ouer raak. En almal van ons moet ons eie altaar bou. En dan kom my kind en dan maak die Here my ouer en dan begin ons by daai plekkie. Wanneer van ons kinders het enige vorm wat hulle kan oordra eendag aan hulle ouers. Want hier's die ding, hulle gaan dit nie vol kry nie. Hulle ons kan hom so vol maak soos dit kan, maar daar's 'n plekkie wat ons kinders en die volgende generasie die eie altaar moet bou en self die Here moet soek. Maar soms is ons kinders so leeg want ons het nie eens vir hulle en dis wat die Bybel sê, a good man leaves an inheritance to his child. Nie net materialisties nie. A wise man, 'n wyse man laat iets na vir sy kind. En ek en jy vanoggend het hy verantwoordelikheid om dit in ons kinders te plaas sodat wanneer hulle eendag 'n ouer self is, dan is daai fondasie daar. Baie van ons sit vanoggend hier as Afrikaners vanoggend hierso en jy kom uit 'n konservatiewe agtergrond uit en die enigste erfdeel wat jy ontvang het is die feit dat jy besef God bestaan. Luister gou vir my hierso. Baie van ons kom uit ons konservatiewe kerk agtergrond uit wat jy glo ja God bestaan. Dis jou enigste vorm van 'n erfdeel wat jy ontvang het. Jy dink dalk jy het 'n verhouding met God, maar jy het dalk nie vanoggend 'n verhouding met God gehad nie. Langs die pad het jy agtergekom dat dit wat jy gedink het is nie voldoende gewees nie. Ek wil God dankie sê vir daai ouer, vir daai kerk wat dit in jou geplaas het. Ek onthou dit ek het dit so duidelik sien daai tydperk toe ons in Engeland was dat daar generasies groot geword het sonder God. Dat 60, 70 jarige mense vir my sê, wie is God? En ek wil jou sê, al het jy ook in 'n konservatiewe kerk groot geword, al het jy, ek wil nie beskrywend raak vanoggend nie, dank God dat jy vanoggend dalk net nie eers twyfel dat God bestaan nie. Dank God dat jy vanoggend kan weet dat daar 'n begin is, dat daar nie 'n plek is waar jy 'n vis was en dat daar bing bang was en al hierdie nonsens hier, maar dat daar wel 'n plek was wat jy vanoggend kan weet dat God het geskaap, dat lewe by God begin. Maar hier is die realiteit, is dit jou enigste is wat jy vanoggend het, dan het jy nie veel nie. Dat daar soveel meer is wat God vir my en jou wil gee. Nou, kom ons kyk gou na die woord. Ek raak opgewonde oor hierdie goed vanoggend, maar voor ons dag gaan, kom ons sluit ons oë, want ek glo vanoggend dat God elkeen van ons wil dieper vat. Ek weet nie van jou nie, maar is my begeerte vanoggend dat God my dieper vat van waar ek tans is. Ek wil nie môre wees waar ek vandag was nie. Ek wil nie oor 'n maand wees waar ek vandag is nie. Maak jou oë toe net daarby is en bid net saam met my. Sê Here Jesus, kom ons bid hard saam. Kom, Here Jesus, neem my dieper vanoggend. Open my oë vir elke leuen, elke verskoning wat ek vir u gee, wat my verhoed om dieper te groei. Geef vir my die genade om alles wat verhinder dat ek by u uitkom te syde te plaas. Amen. Vader, ons dankie vanoggend, Vader, dat u vir ons u genade beskikbaar maak. Vir elke ouer, vir elke persoon, vir elke ouma, vir elke jong man, elke jong meisie, Vader, vir elkeen wat nog vanoggend hier sit, wat nog kind is, Here, dat u ook in daai stadium, Here, soos vanoggend hier gestaan het, alreeds u genade vrylik beskikbaar maak. Amen. 1 Konings 11 vers 1 tot 14, as jy die Bybels hier het vanoggend, jy kan dit oopmaak. Ah, interessante topik hier vanoggend, die vrouens van Salomo. So jy kan weet, dit gaan 'n lekker preek raak. Koning Salomo was lief vir baie uitlandse vrouens. Behalwe die dogter van Farao het hy ook vrouens uit die Moabiete, Ammoniete, Edomiete, Sidoniërs en Hittite gehad. U kan dit nou inkleer soos u wil. Maar hy het van en dit gegaan oor hulle godsdiens. Dit was die nasies waarvan die Here vir die Israeliete gesê het, julle mag nie met hulle omgaan nie en julle mag nie toelaat dat hulle met julle omgaan nie, want hulle sal julle net verlei om hulle gode te aanbid. Salomo het egter juis op hierdie vrouens verlief geraak. Hy het 700 vrouens uit vorstelike families gehad en ook nog 300 byvroue. Hoe probleme, maat. Ek weet nie, ek kan toe ek hierdie stuk lees, dis ek sê, imagine as hy net elke dag na een van hulle moes luister het. Dit sal om 3 jaar vat, meer as 3 jaar vat om na almal se klagtes te luister. Ek sê nie vrouens kla nie, hoor my dames, maar ek dink net, dis nogal hy het vir homself 'n groot perd opgesaal hierso. Kom ons gaan aan. Dit was sy vrouens wat hom verlei het, dit is die Bybel wat dit sê. Veral in sy ouderdom het Salomo se vrouens hom verlei om ander gode te dien. Toe het hy die Here sy God nie meer met soveel toewyding gedien soos sy pa nie. Hy het Astarte die godin van die Sidoniërs en Miklom, die afskuwelike god van die Ammoniete gedien. Salomo het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy het nie aan die Here getrou gebly soos Dawid sy pa nie. Salomo het self op die berg teenoor Jerusalem 'n hoogte gebou vir die diens van Chemos, die afskuwelike god van Moab, en vir Molek, die afskuwelike god van die Ammoniete. Dieselfde ding het hy gedoen vir al sy uitlandse vrouens sodat hulle wierook kan brand en offers kon bring vir hulle gode. Die toorn van die Here het teen Salomo ontvlam omdat hy nie meer die Here, die God van Israel, gedien het nie. Tevore het God 2 keer aan hom verskyn en hom uitdruklik beveel dat hy nie ander gode mag dien nie. Salomo het hom egter nie gehou aan die opdrag van die Here nie. Daarom het die Here nou vir hom gesê, omdat dit so is dat jy nou nie hou aan my verbond en aan die voorskrifte wat ek jou gegee het nie, sal ek die koningskap van jou afskeer en vir 'n onderdaan van jou gee. Terwille van jou vader Dawid sal ek dit wel nie tydens jou lewe doen nie, maar ek gaan dit tydens jou seuns lewe doen. Ek sal ook nie die hele koninkryk wegneem nie, maar terwille van my dienaar Dawid en terwille van Jerusalem wat ek uitverkies het, gaan ek een stam vir jou seun laat oorbly. Die Here het iemand beskik wat teen Salomo in opstand gekom het. Hy was Hadad die Edomiet uit die koninklike familie van Edom. Gaan net tot sover lees vanoggend. Jy kan actually die hele hoofstuk lees, is baie interessant. Dit gaan aan om te vertel die agtergrond van Hadad daarso en hoe dit gebeur het. Maar hier's soveel wat hier gebeur binne hierdie konteks nie. Ons sien hierso 2 konings, die oordrag van 1 koning na ander koning toe, die oordrag van 1 pa na ander, of na sy seun toe, daar's 'n transformasie, daar's 'n, en ek hou altyd van, ek sukkel om die regte woord in Afrikaans te kry, 'n impartation, wat in plaas vind, net soos ons vanoggend hier gestaan het, dat 'n pa en 'n ma moet staan, daar's sekere ietsie, wat Christus in ons geplaas het, as gelowiges, as ouers, wat ons moet oordra. As jy dit kan sien, soos 'n aflosstokkie vanoggend in jou hand, sien dit dan vanoggend so, dat God iets in jou hand gesit het vanoggend, wat jy moet oordra na die volgende generasie. En ons sien hierso, daar's 'n saaier, daar's 'n saad, en daar's ook 'n plek wat gesaai moet word, as ons dit uit daai oog moet kyk vanoggend. En dat daar 'n oorhandiging plaasvind, dat daar 'n saai tydperk kom, dat daar 'n genade tydperk is, dat daar 'n oomblik is wanneer die venster oop is vir die saad om te saai. As jy vanoggend hier het, sit en jy kinders kan jy sê amen, want daar's 'n tyd in jou lewe wat jy moet saai. Amen. Daar's 'n tyd in jou lewe wat jy die saaier is. Miskien sit jy vanoggend as kind hier vanoggend of jong, jy is nog en jy het ontvang en jy moet jouself voorberei vir daai tyd wat jy die saaier gaan wees. Maar hier is die ding, dikwels wanneer ons saai en ek het drie goed wat ek vanoggend hier rondom wil gesels is ons saai in mekaar se lewe of in die volgende generasie en die vrug wys nie nou nie, die vrug wys eers in die volgende generasie. Jy staan en jy saai en jy saai en jy wonder jy Here, gaan dit ooit saak maak? Is dit ooit belangrik? En ek wil vir jou vanoggend sê, bly saai, want daar kom 'n tyd wanneer die vrug, wanneer jy nie meer kan saai nie, wanneer dit te laat is om te saai, wanneer daar so tyd en dit is in die tussen die saai tydperk en tussen die oes tydperk is daar die, ek wil nie sê die dooie tydperk, is die stil tydperk, want is die dood hier onder die grond is daar besig goed om te gebeur. En dikwels is in hierdie tyd waar daar niks gebeur nie, wanneer dit stil is wat ons moedeloos raak en sê hoekom Here? Hoekom en ek kan sien hier in die lewe van Dawid en Salomo dat daar 'n oordrag is wat plaasvind. Dat Dawid moes saai in Salomo se lewe. En ek wil vir jou vanoggend sê dat Salomo het reg begin. Dat die vrug reg gewys het in Salomo se lewe van die begin af. Daar's 'n plek wat ons almal ons eie altaar moet bou. Ons gaan terugkom nou net na dit toe. Maar dat elkeen vanoggend by 'n plek kan staan as ouer vanoggend en weet ek is 'n saaier vanoggend in die lewe van my kind, of as ek vanoggend hier staan, nie net as ouer, dankie Here dat daar 'n plek is van disipelskap, dat, en ek vir vanoggend sê, ek geniet dit om 'n saaier te wees. Ek geniet dit om van God af daagliks, die Bybel sê in Korintiërs, hy die een wat die goeie saad in ons hand plaas, dat God ons in staat stel, even wanneer ons kinders uit is, ons gaan net by oumas en oupas kom, maar dat ook 'n tyd is, geestelik gesproke, dat ek 'n saaier kan wees in mense se lewens. Dat ek kan sê, kom ek vat jou onder my vlerk, jy is jonk, ek kan sien, jy weet nie om hierdie pad te stap hier saam met God, kom ek vat verantwoordelikheid vir jou, kom ons gaan drink koffie weekliks, kom ek vat vir jou vir die volgende jaar, en dan deel ek met jou wat God in my geplaas het, want dit is te kosbaar, ek is te lief vir jou, ek kan jou toekoms sien, jy weet, somtijds moet God ons oë oopmaak vir die volgende generasie, vir hom wat hy voor ons plaas, want ons is somtijds so blind, ons kan nie sien wat God voor ons geplaas het nie, mag die Here vanoggend ons oë oopmaak vir die vrug wat daar kan kom, as ons tyd met mekaar begin spandeer. As ons begin sien, Karel, dit wie jy is, is nie dit wat God sien vanoggend. Dit wat jy dink vanoggend, is nie wat God sien nie. Ek sien ietsie, kom ek spandeer tyd met jou, want ek wil jou help om by daai plekkie te kom. En Dawid en Salomo, ons sien hierdie geval, maar baie keer in die lewe, en ek worstel met die Here, ek sê, Here, hoekom is dit dat ons somtijds, so baie van ons, hier is nou 'n klein kwassie, ek wil nou nie, ek het nie betaal, maar hoekom sukkel ons somtijds om die stokkie oor te gee na die volgende generasie toe? Die stokkie van geloof, daai stokkie van 'n en die grootste ding my vriend wat jy vanoggend kan gee vir jou kind is nie geld en materiële dinge nie. Hoor my vanoggend. Wonderlik as jy dit kan gee. Prys die Here. Is nie God nie. Luister gou. Is nie God nie. Die grootste ding wat jy nie kan gee is nie God nie. Is 'n padkaart. Is 'n padkaart hoe om met God te stap. Jy kan nie God gee aan hom nie. Hy moet die keuse maak. My kind moet ongelukkig self die keuse maak en ek wens soms ek kan hulle manipuleer. Sê, jy moet dit kies, as jy maar net weet. As ek jou maar net kan vertel wat jy gaan spaar, al die pyn wat jou gaan spaar, as jy van hierdie pad afgaan. En dit forceer my om afhanklik te bly van God en gebed. Maar al wat ek kan doen is, ek kan die padkaart vir hulle uitlê. En sê, dis hoe jy, maar hier is die ding. Om die padkaart vir my kind te kan gee, moet daar, en dis wat die Here vir my sê, ervaar ek, daar moet nie 'n verskil wees, luister gou mooi hierso, tussen my publieke aanbidding en my private aanbidding nie. Hier's 'n probleem. Dit wat ons by die huis doen, en dit wat ons hier by die kerk doen, is dieselfde nie. My kind kan dit sien. As ek vir my kind vanoggend verwag, om die woord te lees, om lief te raak vir die woord, maar ek self, come on, ek self het nie eers 'n dissipline, om dit vir hom te wys nie, ek het nie eens die dissipline om 'n gestruktureerd die woord deur te werk nie. Hoe wil ek verwag my kind moet weet om te doen? Sommige van ons dink die enigste, en ek wil vir jou sê, prys die Here as jy dalk die Bybel saam met hom lees in die aand. Dis wonderlik, is goed om te begin, maar hey, dit stop nie daarsonder nie. As dit alles wat jy vanoggend wil gee vir jou kind, dan wil ek vir jou sê, jy gaan hom nie met veel laat nie. Jy gaan hom dalk met ietsie laat. Sommige van ons vanoggend sit hier so in die verskil tussen publiek en vanoggend tussen privaat en dit jy weet God is die God van almal, God is oral. God het die boksies, ons kom met ons boksies tussen. Dan sê jy nou, ons kan nie nou hierdie braai oor God praat nie. Ons kan nou nie hier praat nie. Ons praat in die kerk daaroor. Of ons kom vanaand 8:00 is ons Bybel tyd en dan praat ons daaroor. Ons kan nie saam met ons kinders by die huis aanbid nie, worship. Maar ons verwag hulle in die kerk doen. Ons inteendeel ek wonder as my kind na my kyk, hoe ek aanbid, wat ek oordraap hom. As ek eers, en ek wil nie vanoggend oordeelend kom nie, maar my vriend, en my broer en my suster, as jy nie eers met passie, kom ons en oorgawe die Here kan aanbid nie, moenie verwag, daai seentjie en dogtertjie van jou, gaan dit eendag kan doen nie. Iewers sal die Here hom vry maak, hy gaan dalk 'n bietjie met worstel, maar dit gaan nie van nature kom nie. Mooiste is my altyd om daar agter te staan en so kyk hierdie kleintjies wat nog net kyk wat papa en mama doen. Jy kan dit baie keer gaan kyk daar agter. Ek sien dit in hoeveel gesinne dat die kleintjies begin aan hulle optel en saam. Hulle weet eintlik eers wat hulle doen nie. Met alle respek. Maar daai muur van skaamte van ek weet nie, van die swaar arms, weet jy wat ons dit wil vanoggend noem, is afgebreek. Dis net nie daar nie. Jy kan vanoggend hier sit en jy kan vanoggend verwag van jou kind om allerhande goedjies te doen by die huis. Engels praat to run the errands, to do all those kind of things. Maar papa en mama demonstreer nie publiek hierso wat dit beteken om 'n dienskneg te wees. Hoe kan ons van ons kinders verwag om te dien, my te dien by die huis, maar ek kan nie eers wys hoe dien ek ander nie. Elkeen van ons, elkeen hierso vanoggend is geroep om te dien. Niemand kan vanoggend hier sit en sê, weet jy, ek het by die plek gekom wat ek nie nodig het om te dien meer nie. Ek en jy is geroep om die persoon langs jou te dien. In een of ander formaat moet jy by daai plek kom, moet jy daai keuse maak. En ons kan aangaan en aangaan vanoggend. Hoe kan my kind vanoggend regtig waar weet wat dit beteken om te bid as ek nie saam met hom bid as ek nie vir hom wys wat is dit om te bid hier? Ons kinders kan bid, maar daar kom 'n plekjie wat ek instap en sê, okay, so bid ons. Daar kom 'n plek wat ons individueel bid, maar daar kom maar elke plek. Ek dank die Here dat ons kan saam bid. Ek is op nie net so op fire vir gebed, mense, want ek sien net die krag wat daar lê. As ons maar net weet, wanneer ons begin saam bid, die krag van saamstem in gebed, dan sal ons meer bid. Maar ons is oos toegesluit. En ek beklei nie vanoggend hier, ek sê, as ons maar net weet, mag God jou by daai plekkie bring, wat jy oë oopgaan en besef, die oomblik as papa en mama begin saambid, die oomblik nog, daar's nog geleentheid, die oomblik as ons hier kom, en ons sê, ja, amen, mag dit so wees, dan word dit, the Bible says, that will be established. Daar's 'n sekere mate van God se teenwoordigheid, wat kom, wanneer ons by mekaar kom. Moenie verwag, jou kind, en my kind, moet God se teenwoordigheid, die gemeenskap van dit wat ons hier het vanoggend, lief wees voor, as jy en ek, and I'm going to say it in English, sorry, my kop hardloop die mekaar vanoggend. If we are occasional churchgoers, wat sê ek daarmee? As ek die oggend opstaan, ons is weer kerkgangers, ons kyk hoe lyk die weer en dan besluit ons of ons kerk toe gaan. Voel ek nou vanoggend so, is ek 'n bietjie moeg. Ek maak hierdie keuse 5:00 of 6:00 wat my alarm afgaan en my liggaam vir my sê, jong, jy kort eintlik 'n bietjie slaap nie. Ek maak die keuse voor die tyd. Ek besluit, ek gaan. Dit is wat ons doen. Hoe kan ek verwag dat dit wat ek doen nie oorgedra word na my kind nie? Moenie surprise wees, moenie verras wees vanoggend as jou kind dalk dit ontvang het nie. En ek sê dit met liefde vanoggend, want ek staan hier vanoggend as 'n ouer. Ek sê dit vanoggend as 'n ouer wat foute maak. Ek staan vanoggend nie as een wat al die boksies kan tik en sê, "Hey, check na my. Ek kry dit alles reg hier." Ek staan eintlik hier so met 'n massiewe verantwoordelikheid vanoggend. Met 'n daaglikse plekkie van afhanklikheid van Here, okay, hierdie nou, hoe gaan ons hierdie reg kry? Maar ek en jy as ouer en as volwasse, as een wat veronderstel is om kom ons sê meer te weet, moet beheer, behoort te weet vanoggend. By monkey see, monkey do. Hy kyk na jou. Hoe jy op 'n Sondag optree, of jy gaan, of jy lus is. En it's amazing. Ons gaan 'n bietjie later oor die kinderkerk gesels. Dat die kinders, ons sien dit in ander kerke van ons, dat ouers nie kerk toe wil gaan nie, maar dat die God by die kinders begin. En sê toe sê dat die kinders vir die pa en die ma moet sê, ons moet kerk toe gaan, ek wil by die kinderkerk uitkom. Ek laat sak my skop in skaamte as die Here met my met so begin praat. Maar as God daai generasie wil bereik, then God will do what he needs to do. En mag die genade van God groot genoeg vir ons wees. Jy sien, as ons as ouers vanoggend wil die volgende generasie, of as ons as disipelmakers die volgende generasie bereik, dan moet ons doelgerig wees. We need to be intentional. Kan ek vir jou sê, die wêreld is meer doelgerig as ons somtyds. Elke ding wat jy kyk op jou foon, die media, hulle is so doelgerig om jou kind, om my, ons te kondisioneer in 'n sekere rigting te stuur. Jy kan maar net kyk wat in die Amerikaanse regering, ons kan oral vat, jy kan in Suid-Afrikaans, ons kan kyk, dat mense wil jou kondisioneer om 'n sekere manier te dink en 'n sekere route te stap. En as ek en jy maar gaan go with the flow, then you'll go with the flow. Wat probeer ek vir jy sê? Ek en jy het waardes, ek en jy het 'n sekere plan wat ons moet weet. As jy nie eers weet, hierso, as ek en jy nie weet vanoggend, hoekom is ek hier geplaas nie? Wat het Christus, wat is die plan vir my? Hoe moet ek nou oordra my kind om te help om daar te kom? Want ek self sukkel nog om uit te vind waarom is ek hierso op aarde. En ons moet baie meer doelgerig wees oor wat ons doen. Intentional, sê ek in Engels. Ons moet konsekwent wees. Want konsekwentheid skep kultuur. Wat is die kultuur wat jy wil skep by jou huis, my vriend? Pa, maar wat is die kultuur hoe jy wil praat met mekaar? Hoe jy mekaar wil hanteer? Wat is die kultuur wat ons hier wil skep vir mekaar? Hoe ons mekaar eer? Dat almal wat inkom kan sien, hier is 'n ander kultuur met ons konsekwentheid. Nee, ons doen nie dit nie. Dis hoe ons met mekaar praat nie. Dis hoe. Ons kan aangaan vir oggend. As ek en jy vir oggend as ouer sukses wil behaal, dan moet ons waaksaam wees. Die vyand skiet sy pyle. As ek en jy slaap, dan skiet hy. Dis hoekom hy sê, staan op die mure. Dis hoekom gebed so 'n belangrike aspek is. So jy en ek kan sien, waar kom die pyle vanaf? Ons moet waaksaam wees. Ons lewe in 'n tyd en era waar die vyand ons kinders gun. Ek wil nie eens begin om vir jy te sê wat daar buite is. As jy met die ouers, as jy met die onderwysers self, as jy met mense gestel, dan is dit dis skokkend. Somtyds lewe ons dink ons lewe in hierdie bubbel waar dinge nie gebeur nie. Kan ek vir jou sê dit gebeur op ons eie bodem. Ek wil nie eers op voorbeelde gaan vanoggend hier. Vers 12, kom ons gaan aan, ons tyd hardloop uit vanoggend. Terwille, luister gou hierop. Dawid en Salomo se storie. Salomo kom, hy dien die ander vroue en dan kom jy te 'n plek hier wat God sê ek het nou te veel gehad. Dis nou genoeg. Jy het genoeg genade gehad. En dan kom spreek hy hierso in vers 12. Hy sê terwille van jy, hy sê kom ons vers net 11. Daarom het die Here nou vir hom gesê, omdat dit so is dat jy nie nou hou aan my verbond en al die voorskrifte wat ek jou gegee het nie, sal ek die koningskap van jou afskeer en vir 'n onderdaan van jou gee. Terwille, luister hierso, terwille van jou vader Dawid sal ek dit wel nie tydens jou lewe doen nie, maar ek gaan dit tydens jou seun se lewe doen. Moet dit nie mis vir oggend hierso nie. Vandag se getrouheid, vandag se gehoorsaamheid, bou een altaar van genade vir die volgende generasie. Dawid het 'n altaar van genade gebou vir Salomo. Wat probeer ek daarmee sê? Die Here kom en sê Salomo, jy was ongehoorsaam gewees. Jy het nie gedoen wat ek vir jou gevra het om te doen nie. En ek gaan jou straf. Maar terwille van jou pa, met wie ek so goeie verhouding het, terwille van jou pa wat vir jou in die gaping gestaan, terwille van die feit dat ek jou pa eer, terwille van my naam Jerusalem, terwille van dit, sal ek dit nie nou doen nie. Dis 'n ligte straf wat hy daar gekry het. So nou terug. Ek weet nie vir jou nie. Dis baie lig. Maar ongelukkig moet iemand betaal. Salomo, as gevolg van jou dade gaan jou seun nou betaal. Kan jy sien dat sommige van ons staan vanoggend op 'n plek wat ons either ons ontvang, Salomo het ontvang die genade, die rente van sy pa Dawid se verhouding met God. Maar ongelukkig het Rehoboam die rente betaal van sy pa se verhouding. Sy pa se ongehoorsaamheid. Ek en jy het vanoggend die geleentheid om 'n altaar van genade te bou vir ons kinders. 'N Plek waar dit so ernstig is in ons verhouding met God, dat God soos met Dawid kan kom sê, eendag is en jy dalk oud is of dalk nie eens meer hier is nie. Dat Christus vir jou seun kan sê en vir jou dogter kan sê, of die Heilige Gees, terwille van jou pa, is ek bereid om genade toe te plaas. Ek weet nie van jou nie, dis vir my baie goeie nuus vir oggend. dat ek, we can pay it forward. Ek kan by hierdie plek staan vanoggend, want al wil jy vanoggend hier staan en sê, jy het beheer oor alles en jy gaan, ek het die beheer nie. 5 jaar van nou af, 1 jaar van nou af, 10 jaar van nou af, maak die saak, kom maar plek hier, dan moet jy oorgee. En dan moes jy gesaai het, en dan moes jy by die plek gewees het, dat jy so actief besig is met die Here, dat hy kan sê, hey, luister, Salomo, terwille van jou pa David. Maar net soos het, Salomo slegte saad gesaai het, en het Rehoboam die rente moes betaal van sy pa se dade, was daar nog steeds goeie nuus in het alles. Luister gou hierso. David, en hy sit dalk vanoggend hierso en hy sê, nee, my kinders is uit die huis uit, en ek het dalk nie meer die geleentheid om in hulle te saai nie. Wil ek sê, as jy ouma en oupa, hy is goeie nuus vir jou vanoggend. Want Rehoboam, ek hoop ek spreek om reg uit, het nog steeds rente ontvang van sy oupa David. Die hele koninkryk is nie weg van hom gevat nie. Dat daar 'n plek was wat hy kon stilstaan en sê, hier is nog steeds iets. Hier is nog steeds, dit mag dalk nie die aanvanklike hoeveelheid wees wat ek ontvang het hier. Hier is daar nog 'n paar druppels waarmee ek kan werk. Kom ek wil vir jou vanoggend sê, ek staan vanoggend hier as 'n produk van 'n ouma wat bly bid het en wat bly spreek het en wat my sê, jy gaan eendag in die ding wees, jy gaan dit. En ek het daai tyd gestry met dit, maar ek vir jou vanoggend sê, God kan vanoggend 'n ouma en 'n oupa opwek. En nog steeds daai gebed wat geuiter word. Ek wil vir jou sê die gebed van 'n ma, daar's so 'n file en as ons maar net besef. Ek weet nie hoe lyk jou filekas daar nie, Emily. Maar elke gebed, die Bybel sê niks gaan verlore nie. Ek sien hierdie prentjie in my kop, hierdie kabinet. En van daai gebede is nie nou nie, dis bietjie later. Dis nooit nee nie, is net nie nou nie, later of nee. Miskien. En van die gebede word daar opgestapel. En somtyds is die gebede, as ons met aanbeweeg, dan is daar nog van die gebede daar in die kas, in die file. En jy hoor dit gereeld, getuienisse, van iemand wat kom vertel vir jou, maar ouma en oupa het in my lewe ingesaai. En vir my gebid. En ek het 10 jaar, 5 jaar na hulle dood eers die Here ontmoet. Want God vergeet nie daai gebed van 'n ouma en 'n oupa nie. Ek en jy het vanoggend die geleentheid om vorentoe te saai in ons kinders se lewe. Die Bybel sê dat Elisabeth en Maria beide swanger geraak het op dieselfde tyd. Elisabeth was die ouer ene, Maria die jonger ene, 18 jaar oud of daar rond, baie jong gewees. En toe Maria Elisabeth wat nie kon kinders kry nie, Sagaria en Elisabeth nie kon kinders kry nie op so 6 maande swanger is toe raak Maria swanger. En die Bybel sê, die oomblik toe hulle mekaar se teenwoordigheid kom, luister gou, die oomblik toe Elisabeth Maria se stem hoor, toe beweeg die baba aan die midde en Elisabeth word gedoop met die Heilige Gees. Kan ek jy sê wat hier besig is om plaas te vind? Dis wanneer die twee generasies by mekaar kom, beide dra, they both carrying the purposes of God, and when that happens, the fullness of God is released. Dis nie te laat om swanger te raak met God se doel vir jou lewe nie en vir die volgende generasie. Kyk verby jou kind vandag. Kyk verby wat God, wat jy vanoggend kan sien. Daar's soveel meer vanoggend. As ons by daai plek kan kom wat ons besef dat God 3 fases in ons lewe het. Daar's 'n leerstadium wanneer ons hierdie lewe gaan en ons leer. Net soos in die koninkryk kom is daar 'n leerstadium. As kind is daar 'n plek wat leer, the learning stage. Then there's the earning stage. Jy begin verdien jou eie geld, earn my own money. I earn the right to speak into people's lives. Maar dan kom daar 'n plek in my en jou lewe, the returning stage, wat ons teruggee. Ons leer, ons weet hoe om later of leer om daarmee te werk, maar ons het die verantwoordelikheid om terug te begin gee, om op te rig, sodat hulle kan weer leer. Hierdie siklus moet homself herhaal. Vers 14, kom ons kyk gou-gou na vers 14, en hierso kom die dinge raak nou 'n bietjie warm hier vir Salomo. Die Here het iemand beskik wat teen Salomo in opstand gekom het. Hy was Hadad die Edomiet uit die koninklike familie van Edom. Nou ek wil hier met hierso kyk. As hierdie konteks gaan lees, as jy die res van die verhaal lees, dan gaan jy sien dis 'n pragtige prentjie van demoniese invloed in ons lewe. OK. Gaan lees die verhaal by die huis. Ek gaan sommer vir julle vertel vanoggend wat plaasvind. Hadad die Edomiet, oupa David of pa David in hierdie geval, het vir Hadad weggejaag. Sy leerhoof of sy army generaal Joab het van sy mense doodgemaak en Hadad vlug na Egipte toe. Want David was 'n man van oorlog. David het seker gemaak, kom ons maak die mure skoon. Kom ons maak seker hier's niemand in ons midde nie. Wees waaksaam, onthou wat ek vir jou gesê het. En Hadad vlug na Egipte toe. Die Bybel sê hy het daar gebly totdat David dood is. Want David was 'n man van oorlog. As jy daar ingestap het, jy sal betaal. Wat soek jy hierso? Maar Salomo begin by 'n ander plekkie. Salomo is ons, nee man, go with the flow, is right, kom bietjie nader. En hier is die ding, die Bybel sê dat Had het teruggekom met die oomblik toe, toe David sterf, maar let wel hierso. Had het nie vir Salomo, he wasn't the adversary until, totdat Salomo die deur opgemaak het. Had het teruggekom in die land, daar is amper soos 'n hyena, soos as daar iets gevang word, hy draai net hierso rond, hy wag vir 'n aas, wanneer hy ding swak is. Hy kyk vir daai geleentheid. Kan ek vir jou volgens sê, daar's 'n vyand wat ronddraai rondom jou gesin, wat ronddraai rondom 'n geestelike familie, en hy wag, so Salomo moes net daai finale stap maak. Hy kon nie inkom nie, maar die oomblik toe Salomo skeef trap en buite die genade, ek wil sê buite die genade, want soms trap ons skeef en soms val ons, en God se genade is daar. Maar die oomblik toe hy buite daai plekkie beweeg, en ek weet die volgende hoe ver God se genade strek hier, dat ek hier daar preek vir oggend hier, want ek mag dalk kort val vir oggend, van het is. Die oomblik toe hy oor het stap, toe maak die deur oop, vir Hadad om in te kom. En Hadad begin, die Bybel sê, he was the adversary of Solomon. Ek wil vir jou vir oggend sê, ek en jy as ouer, ons getrouheid vandag, ons gehoorsaamheid vandag, bou mure van beskerming vir die volgende generasie. Wees versigtig vir wat jy doen vandag. Wees versigtig vir die implikasie van die keuse wat jy vandag maak. Want het gaan nie net oor my, wat ek nou kan geniet, wat nou vir my lekker is. Ek bou 'n muur met die besluit, met die richting waar ek nou gaan. Vir my kinders, se kinders volgen, wat kom. Tensy hulle buite die genade van die Here stap. Salomo het amper so het staat gehad, om te kan begin by daai plekkie van ek het God. En David het vir my altaar gebou, het vir my vrug in sy lewe, saad in sy lewe gesaai, en dan begin hy by daai plek, hy het so voorsprongetjie. Wat hy daarmee maak, is sy saak. Maar ek en jy het vanoggend 'n keuse om 'n voorsprong vir ons kinders te gee. Om 'n muur te bou rondom hulle, te sê, weet jy, kom ek bou daai muur rondom hulle. So dat hulle nie begin by daai plek waar ek dalk begin het, waar die muur oop afgebreek was, want ek moes fight vir al haar goed, net om staande te bly en deur die Here se genade kan ek vanoggend staan nie. Jy en ek kan daai muur vanoggend bou en die Here kom en die Here stuur Had op en ek wil vir jou vanoggend sê daar's generasies wat mure rondom ons gebou het. Mure wat ons vir my en jou beskerm het. Waar ons vanoggend moet staan en sê Here kom ons beskerm hierdie muur. Hierdie afgelope week, 6 April, hierdie van is dit Vrydag. UNAM 'n konferensie. Luister hierso. 'N konferensie oor abortus. Hierdie land nou dit is nie dat abortus nie plaasvind nie. Maar wanneer dit 'n publieke plek op 'n publieke platform bespreek word en sê, kom ons gesels rondom die voordele van abortus, dan weet jy, jy moet begin veg vir die mure. Dan weet jy, dis tyd om wakker te raak. Dan weet jy, dis tyd om nie net te sit in kerk toe te kom en terug te gaan, en kerk toe kom en terug te gaan, en besef is, daar's 'n aanval op die mure, daar's 'n aanval op die volgende generasie. Dis moord, my vriend. Weet jy, ek lees, luister die afgelope week, ek kan nie die syfer eers onthou nie, maar dis miljoene. Kinders is in Amerika al dood as gevolg van abortus. In Amerika kan jy $1000 fine kry as jy 'n arend se eier breek en 'n jaar tronk toe gaan, maar jy kan 'n kind doodmaak. Amen. Ons is by 'n plek waar ons staan waar die muur getoets word. En dis maar een voorbeeld vir oggend. Ek en jy het die geleentheid om muur te bou. Ek wil soveel sê en my tyd hardloop uit vir oggend. 2 Samuel 7 vers 14. Luister hierso. Die Here stuur Hadad in Salomo se lewe en dis 'n vorm van dissipline. Nou ek wil vir jou vanoggend sê dank die Here. Net daar waar jy sit, dank die Here vir dissipline. Amen. Dank die Here vir dissipline in jou lewe en my lewe. Want God se genade vind gestalte in dissipline. Want dis jy kan dit later lees, ek gaan nie nou daarby uitkom nie. 2 Samuel 7 vers 14. Wanneer Dawid moet oorgee en die Here praat en hy gee vir hom klomp beloftes, dan sê hy, hoorie Dawid, na jou gaan jou seun kom en hy gaan die huis bou. Maar ek wil net vir jou sê, David, dat ek sal hom dissiplineer. Hier is die goeie nuus. Jy kan aanbeweeg. Jy kan daar in die houtkrat gaan lê. En ek wil nou nie sê vrot nie, maar dis wat met jou liggaam gebeur. Maar hier is die ding, God onthou. En David en God het so 'n verhouding gehad, die Here sê, hoor jy, as jy gaan, moenie waar nie, ek sal hom omsien. Dis goeie nuus. Dat ek vanoggend met God kan besigheid doen en sê, Here, onthou net as ek eendag hier is, en hulle gaan hierdie pad af. Asseblief, gee pak. Want dis presies wat die Here gedoen het. Die oomblik, die Dawid hier meer daar sien, en Salomo sy eie ding kan doen, en jy kan gaan lees die profesie, wat, toe sê die Here, ek het jou pa beloof, as jy van die pad af gaan, dan gaan ek ons gaan 'n plan maak hierso. En hy stuur Hadad en nog ander twee manne in sy lewe. Adversaries. Dit is my alarm wat sê ek is klaar. Ek het nogal 'n alarm vanoggend gestel. Sal julle my nog genade gun vir 'n dis die volgende mense wat instap in die halwe van die dien. En die Here kom en die Here kom werk so 'n bietjie met Salomo. Nou wat op die einde klaar pas van dit, daar's verskeie teorieë. Ek glo Salomo as jy lees na Ekklesiastes dat Salomo het tog 'n bietjie wysheid gekry op die einde. Maar dit het gekom met 'n bietjie pyn. En die Bybel sê hy het vir die res van sy lewe gestap met daai adversary, met daai dissipline om hom daar te hou. Dankie Here vir oggend dat daar 'n plekkie is wat ons kan kom, dat hy ons kan dissiplineer. Niemand hou van dissipline, ek weet nie van jou nie, my kinders hou nie daarvan nie. En soms is dit vir my lekker as ouer om dit te gee nie. Maar ek weet dis nodig as 'n goeie ouer. Soms dissiplineer God ons. En dan wil ons of rebels raak of ons kwaad raak, maar ons moet eintlik net by 'n plek kom sê dankie Here vir u genade. Dat u so lief is vir ons dat u ons daar wil hou. Dat u ons by daai plek wil bring. Wil afsluit. Ons het die afgelope week ry ons na een van ons selgroepies toe. En terwyl ek daar ry, het my een van my kinders, nou kan ek die identiteit weggee nie want dit is 'n groter storie. Gaan nie oor my kinders nie. Een wil baie graag saamgaan, maar die toets wat sy skryf is net te groot. En ek sien toe nou met al die sportaktiwiteite en alles, gaan ons nie deur daai toets kom. Ons gaan nie deur al daai goedjies kom nie. Daar's nog 10 bladsye oor in syd 4, maar dis nou 'n onderhandeling oor kan ek nie net saamgaan nie, jy weet. So ek dink ek gaan nou moet vir jou sê, bly. Al wil ek jou hoe graag saamvat. En so ek is met 'n huilende kind by die huis weg. En weet jy, terwyl ek al wegry, toe is daar twee goed wat plaasvind. Die een kant is ek 'n verblydende hart dat my kind huil om by die teenwoordigheid van God te kom. Dank die Here as jou kind op daai plekkie kom. Nou hoor gou hierso. Party van jou van ons gaan dalk dink, weet jy, jy wil gaan speel met die maatjies. Dis fyn. Ek onthou een aand ry is hier vanaf weg, same thing. En een van my ander kinders huil weer oor dit ons nou moet ry van die kerk af. Jy sal dink is andersom. En ek vra myself, Here, wat is hier besig om te gebeur? En ek wil jou net vanoggend sê, ek staan ook hier as 'n gebroke ouer, so ek kry dit reg. Ek sien maar net God se genade aan my kinders. Dankie Here dat iewers in die resep begin ietsie. En die Heilige Gees sê dit vir my, luister gou hier as ouer. Sy is besig om iets van my te ervaar, genaamd gemeenskap. As ons kinders dit geniet, al speel hulle ook net hier by die kerk, dan is dit fyn. Want hulle ervaar iets. Ek sal eerder my kind hier speel tussen ander geesvervulde kindjies, tussen ander wat Here dien en 'n deel van die liggaam kom ervaar van gemeenskap en the beauty of communion that a lot of us do not even have. Dat hulle kan begin lief raak vir dit, want elke besluit wat ek neem om uit te vat, uit daar uit is 'n besluit wat daar gaan eventually hanteer. Dis wat ek vir jou vanoggend sê, dink twee keer voordat jy 'n occasional attender begin raak. Jy kan dit dalk geniet nou. Ry op by the price. Daar's vir alles 'n prys om te betaal. Alles in die lewe het 'n prys. Jy kan maar amen sê, weet jy, voel dalkie vanoggend so nie. Alles het 'n prys. Kies net watter prys jy wil betaal. En ons ry daar weg. En ek dank die Here en die ander enetjie, die ander twee saam met my. En my agterdogtertjie sê vir my, "Pappa, ek voel so jammer vir hierdie maatjie." Ek sê, "Hoekom voel jy jammer vir hierdie maatjie?" Sê, "Wie maatjie se pappa en mamma het vandag geskei." En al wat hy kan doen is net huil vandag in die klas. As jou kind tot daai besef kom. En my hart sink in my skoene en ek dink as sy. En ek sê dit vanoggend nie vooroordeel teenoor enige ouer wat dalk wat die tragedy of life gestryk het daarso nie. Ek sê dit met respek vanoggend omdat ek uit so agtergrond uitkom. As ons maar net weet die implikasie van daai klein seentjie se lewe. Dat die muur afgebreek is en dat ons moet begin bid. En ek sê dit uit 'n plek uit van bediening. Ek sê dit nie vanoggend omdat ek veroordeel wil oorkom en sê hey, moenie en jy's verkeerd en alles. Mag die Here jou help. En daar's ander besluite wat ons soms neem wat ek wil amper sê onverantwoordelikheid is en Dawid en Salomo het hierdie oomblik gehad en ek wil afsluit met die gedagte. Ek sluit al 3 keer af. Gee vir my genade. Dawid of Salomo lewe in daai plekkie van in God se seëninge. Hoor hierso mense, kry dit vanoggend. Salomo het soveel ontvang van sy pa af. Van dit wat wat David met God gedoen het, dat daar 'n oorspoel is van die seëninge, dat hy in die seëninge kom bly. Maar hier is die ding, God het nooit vir ons geroep om ons verhoudinge te vorm in die seëninge. Hy het ons geroep om ons verhouding te vorm in sy teenwoordigheid. Solomon built his relationship based upon the blessings. He lived in the blessings rather than in the presence. Groot verskil tussen die twee se verhouding. Kan ek vir jou sê, die feit dat het goed gaan met jou, die feit dat jy vandag kan sê jy te werk, die feit dat jy 'n dak oor jou kop het, die feit dat jy gesond is, ons kan aangaan, is nie, luister hierso, is nie 'n teken van God se toegoedkeuring op jou lewe nie. Asseblief, mense moet dit nie verkeerd kry nie. Dis nie 'n teken van God se goedkeuring op jou lewe nie. Dis slegs omdat God goed is. En jy kan my amen met my sê, en jy kan dalk vir my kom gesels na dit en sê, jy weet, dit maak nie vir my sin nie. En as Salomo het gesien het as 'n teken van God se goedkeuring op sy lewe, dan het hy dit gemis. Maar daar kom 'n tyd wanneer die genade uit hardloop. Kan ek vir jou sê, jy sien dit in David en Salomo, David en Saul, jy sien dit hierso, dat daar 'n tyd is, die verskil is tussen dit wat geroep is in die gees en dit wat manifesteer in die natuurlike realm. God het al lank al vir Salomo gesê, Salomo, dit dra nie my goedkeuring weg nie, hou op. En dan kom die woord en dan word dit gespreek, selfs soos tussen David en Saul, vat 14 jaar vir daai ding om waar te word. Maar ek glo daai tydperk is 'n tydperk van genade, is net om te stink, asseblief, draai net om, hierdie ding gaan, jy gaan skeef loop, jy gaan moet betaal daarvoor, iemand gaan moet betaal daarvoor. En Salomo kruis daai paadjie. En tog is die Here se genade nog daardeur hy. En ek wil jou vanoggend sê, as ouer, al wat ons vir ons kinders vanoggend kan gee, is om te lewe in die teenwoordigheid. Is om te lewe by daai plek. Nou sluit ek vir die laaste keer af. Met 'n storie. Maar ek kan musiek maak, dan is dit my teken. Die vliegtuig se wiele is uit. Ek het hier vir half vertel en dit bly vir my een van die mees treffende stories. 'N paar jaar gelede in 'n koerant in Amerika is daar 'n foto van 'n vrou wat haar kop op die bors van 'n seun het, net so. Die foto wys net so. Die koerant opskrif sê dit. Sy luister na die hartklop van haar enigste seun. Sy hospitaalbed. En dan vertel die artikel so 'n bietjie meer oor dit. Haar seun was 'n orgaanskenker. En die het gesterf in 'n motorongeluk. En sy hart is uitgehaal en oorgeplant in 'n ander jong man se lewe, of sy liggaam, ekskuus. En sy luister na die hartklop van haar eie seun. Ek wonder my vriend, pa, ma, oupa, ouma, as Jesus vanoggend, of as God vanoggend, sy oor op jou familie sit. Soos vanoggend jy uitstap. Sy hierdie week saam met jou stap daar huis toe. En hy kom sit sy oor so op jou gesin. Wat hoor hy? Hoor hy Jesus? Dis waarvoor ons lewe. Wat hoor hy klop in jou huwelik? Wat hoor hy klop tussen jou kinders? Wat hoor hy daar so waar niemand ons sien nie? Hoor hy die hartklop van sy enigste seun, vanoggend. Hierdie ding van kerk toe kom, die res van die week, doen ons ons eie ding, moet stop iewers. Ons staan vanoggend, en hier is 'n paar Jordaan oomblikke wat ek vir julle sê, wat kom, wat die Here ons vat, wat jy gaan moet kies. En ek wil vanoggend, hey, almal moet kies, ek wil vanoggend, my hart is hier, kies net lewe. Kies net lewe, al is nie oor ek het vir jou sê nie, maar, mag God jou oë oopmaak vanoggend, besef die volgende generasie gaan hy prys betaal as ek en jy nie vanoggend lewe kies nie.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.